13-chi trek. 5-chi urush. Bizning tomorqadagi chillaki hammanikidan oldin chumak uradi. Boshqalarniki endi sho'ra chiqarganida bizniki rang oladi. Boshqalarnikiga endi rang kirganida bizniki g'arq pishadi. Bu yil ham shunaqa bo'ldi. Oyim kimsan akam ikkalamizga buyurdi. O'zimning pishgan pishganidan teringlar. Tog'anga olib boraman. Kelinimning og'zi tegsin. Oyim kelinim kelinim degancha bor. Challar kuni Shomurod tog'amnikiga borganda Ra'no kelinoyimni ko'rib, og'zim ochilib qoldi. Oppoq g'ijim ro'mol o'rab, 3 marta salom qildi-yu, shundoq ro'molini ochsa, tavba. Bunaqa chiroyli qizni umrim bino bo'lib ko'rmaganman. Qalamda tortilgandek qoshlari, yonib turgan qop-qora xumor ko'zlar, sutday oppoq yuz, ingichka iyagidagi mitti xoli, angishvonadek og'zi hammasi ataylab chizib qo'yilgan suratga o'xshaydi. Rostini aytsam, qiz bola bo'la turib o'zimning havasim keldi. Ra'no yangamni bir ko'rishda yaxshi ko'rib qoldim. Shuning uchun oyim kelinimning og'zi tegsin deganida kimsan akam ikkalamiz shosha-pisha tomorqaga yugurdik. Endi uzum olmoqchi bo'lib turgan edik, bobom bilan oqsoqol buva kelib qolishdi. Oqsoqol uzumlarni ko'rib boshini sarak-sarak qildi. Nima balo, duma? Uzumingni tagiga kechasi bilan olov yoqib chiqasanmi? Tuhde, ko'zing tegadi. Bobom pakana gavdasini g'oz tutib ko'ksiga mushladi. Kim deb o'ylayapsan bizni? Yo'lini bilish kerak, yo'lini. Bilsang ayt mundoq, pajalista. Yana pajalista deydi-ya. Bobom oqsoqolning yuziga sapchigudek chaqchaydi. Ming marta aytganman shu gapingni tashla deb. Iya, kechirasan, duma, og'zimdan chiqib ketdi, dedi oqsoqol iljayib. Og'zing o'lsin. Oqsoqol pajalista desa bo'ldi, bobomning jini qo'ziydi. Buni o'z tarixi bor. Oyim aytib bergan. Oqsoqol kolxozga endi rais bo'lgan paytlari bobom kechasi Makkaga suv tarab yurib uxlab qopti. Suv toshib ketdi. Makkaning ildiziday mo'rt narsa bo'lmaydi. Bir pasta allaqancha Makka tappa-tappa yiqilib tushibdi. Shu ishning ustiga oqsoqol kelib qopdi-yu, bobomni siquvga opdi. Nima balo? Xotiningni qo'yniga kirib ketdingmi, unda bundoq? Debdi. Bobomning ham jahli yomon emasmi? Ola suvchiligingni, shu ishni qilmasam ochimdan o'lamanmi, debdi. Suvchilik qilmasang pajalista, debdi oqsoqol o'dag'aylab. Bobom o'sha kundan ishga chiqmay qo'yibdi. Oradan 3 kun o'tibdi, 4 kun o'tibdi. Bir haftadan keyin oqsoqol yalinib kepti. Ay, duma, isingni yedingmi? Dalada shuncha ish turibdi, chillali xotinday yalpayib yotishga uyalmaysanmi, desa bobom chiyillab beribdi. Bor, ishingni qil. Sen rais bo'lgan kolxozda ishlamayman. Oqsoqol qarasa ish chatoq. Eng zo'r dehqon uyiga kirib yotib olgan. Oxiri raykomni boshlab ketdi. Raykom ham yalinibdi. Siz eng tajribali dehqonsiz, duma, debdi. Bunaqa araslab yotish sizga yarashmaydi. Ertadan ishga chiqing. Chiqmayman, debdi bobom alamdan tutoqib. Xizmatini qilib-qilib endi otim pajalista bo'ldimi? Raykom negadir iljayib qo'yibdi-da, oqsoqolga siyosat qila ketibdi. O'zingiz pajalista, oqsoqol, ota buvangiz pajalista, aka-ukalaringiz pajalista. Qo'ying, duma, xafa bo'lmang. Siz pajalista emassiz. Bobom darrov hovuridan tushibdi. Unaqa demang, o'rtoq raykom, debdi murosaga kelib. Ota buvasiga til tekkizmang. Otasi rahmatli yaxshi odam edi. Akasi ham pajalista bo'lgan emas. Mayli, o'zim pajalistaman, debdi oqsoqol. Bo'ldimi? Qutuldim menda ovsar. Sen ham pajalistamassan. O'sha gapingni qaytib olsang bo'ldi. Бабам шундай депти да, кетманны көтәреп далага чыгып кетипти. Ошондан бери аксакал пажалыста деген гапны кем ишлетеди. Айныкса бабамга. Хозир хам аксакал бабамның җине тутып кеткәнне билеп, дарау алдына алды. Билмастан айттым да, ортак, диде илҗайып. Әмма үземең зур булыпты. Бәрәкәсен берсин. Менгә бургат юлыны Тәләш деген нәрсәне біләсәмі? Бабам ақсақалге ғалыбағына қарады. Хар қандақ мейвә болмасын, өрікмі, үзіммі, нишаны бергенде нарасыда болаларге тәләш қылдырыш керек. Ошелер тойгеніден қалгені бәрекәлі болады. Менен бұ үзімнің бірінші хасылыны болаларге тәләш қылдырген мән. 18 ілі болды. Кімсәнім енді тұғылгенеді. Сена? Ақсақал Бел күрәктәй кәфте белән тизясы юрып, мәза кылып күлде. Табар кайны усыдан чугырчук учу бетишкә коркады ку, зыкна? Башка сырың бар, әйтә бер. Әйтәйме? Бабам аксакалга колын чөзде. Настан ал. Өлән накас. Аксакал инкыллап сынкыллап шимнең чонтайга кол сукты. Нас тола атыр шишаны бабам күзәтте. Ма Bitta gapni ham tekinga aytmagin. Kerakmas o'zimniki bor. Bobom uzun kamzulining cho'ntagidan qizg'ish nos qovog'ini chiqardi. Mendan tilanmagin deb ataylab so'radim. U ko'zini qisibroq iljaygancha nos otdi. Hech qanaqa sirpir yo'q. Bir pas o'ylab turdi-da to'satdan so'rab qoldi. Xonadoningda necha kishi bor? Javob kutmay kaltabaqay barmoqlarini bukib sanab ketdi. Seni o'zing bir, chevar xotining 2, 2 o'g'il, 2 kelin, 4 ta. Hammasi 6 ta bo'ldimi? Yana 2 nevarang bormi? Bo'pti-da. Har bittasi ho'kizday keladigan Shokiring bor, Zokiring bor. Potma zo'ra kelining bor. Qish chillasida o'shalarni ishga sol. Hojatxonaning kesagini tashtasan. Tokning tagini odam bo'yi kavlaysan. Shuning uchun qachon qarasa kesak titkilab yurar ekansan-da. Oqsoqol bir g'ujum uzumni og'ziga solib kulimsiradi. Bo'ldi, tushundim. Senga nima? Yeding-ku. Qalay, mazasi shirin ekanmi? Bobom xixilab kuldi. Kesakni quvvati ja zo'r bo'ladi, oqsoqol. Senga o'rgata vurib, o'zimga qolmadi. Qo'ysang-chi, oqsoqol qo'l siltadi. Bunaqa ishlarni o'zim ham bilaman, lekin hayronman. Bu yil mening uzumimga kul tushdi. Hovlining devorini baland, tomorqanikini past oldigan hikmat bor. Eshitganmisan? Eshitmagansan? Бабам билаганлык белән тамагыны таккылаткан иде. Ичиге нос кет шекилли көзе ала күлә булып окчыды. Э үле, диде тупырып. Ишкәминдән шамал атып турсын, кәлләварам, булмаса күл төшә берәде. Икки орта хәңгәмәләшеп, пастак ишектән хавлыга кирип кетишди. Юрәң, дидем кимсән акамны кыстап. Тезрак узайлык, аем кеч калмасыннар. Ишкам аралап кеттик. Куяш кыздырады. Токи япроқлары унсыз тебранады. Автоб нурыны эмип кызарган узун башлары салланып турупты. Алла кайрда гуррак гурулайды. Кимсен акам карайган узун башлары гуж болуп турган ток алдыга келип токтады. Асылып багасга чыкты. Залварыдан Ишкамның нәриге башыгача лаппылап кетти. Buyursunlar, dedi bir oyoqda bag'azga osilib. Qaysi birini uzay, mana shunimi? U tuzuk quruq qizarmagan uzun boshiga qo'l cho'zdi. Xom-ku, unisi. Tepasidagini uzing, dedim savatni biqinimga tiragancha yaqin kelib. Bunimi? Kimsan akam undan ham xomroq boshini ko'rsatdi. Shunisinimi? Yo'q, ana, tagida turibdi-ku. Ha, mana bunimi? U yana jinnilik qilishga tushdi. Hozir uzamizda. Kula-kula dashnom berdim. Yo'q, ana-ku, peshonangizga tegib turibdi. Mana bunimi? U butunlay ko'm-ko'k uzun boshiga qo'l cho'zdi. Mana shuni ya. Iye, jinnimisiz, unimas, qorayib turgani bor-ku. Nima balo? Xom uzumni pishganidan ajrata olmaysizmi? Kimsan akam nihoyat g'arq pishgan chillakini topdi. Bir donasini uzib og'ziga soldi. Ah, ah, ah. Shunaqangi shirinki, yesang labing labingga yopishib qoladi, Robiya. Bo'ling. Turgan joyimda oyoq depsib qistadim. Oyim shoshayaptilar. Kimsan akam tezroq ishlash o'rniga battar tegajaylik qila boshladi. Voy bo. Bunaqa shirin uzumni umrimda yemaganman. Asala, asal. Ishonmasang yalab ko'r. Labing yopishib qolsa, o'zim ajratib olaman. Oyim urushib beradilar, inson qorong'ida albasti ko'prikdan qanday o'tadilar? O'zingiz olib borib qo'yasizmi? Sen ham borsang, olib borib qo'yaman. Kimsan akam iljayib chillakini uzatdi. Qani, och savatingni. Savat yarimlab qolganida tomorqaning pastak eshigi qiyqilladi. Bobomning yo'talgani eshitildi. Kimsan akam ikkalamiz darrov sipo bo'lib qoldik. Sekin qarasam, bobomga ergashib, oyim ham pildirab kelyapti. Bobom ishimizni bir zum tomosha qilib turdi-da, kimsan akamga buyurdi. Tush. Nega bobojon? Dedim qo'limdagi savatga imo qilib. Hali to'lgani yo'q-ku. Kimsan akam dorbozlardek bir oyoqlab bag'azga osilgan ko'yi biz tomonga yuzlandi. Oyim teskari qarab, kafti bilan yuzini to'sgancha hiqqillab yig'lab yubordi. Urush boshlanibdi, dedi bobom siniq ohangda. Yurtimizga nemis bostirib kiribdi. Hiqqillab yig'layotgan oyim to'satdan ovozini baralla qo'yib yubordi.
Voy sho'rim, bu balo qayoqda turgan ekan. Sho'rginam qursin.
San nimaye? Bobom o'shqirib berdi. O'cher. Hayron bo'lib oyimga qaradim. Nega yig'laydi? Urush boshlansa nima bo'pti? O'zi anchadan buyon urush, urush degan gaplar yurardi-ku. Kimsan akam yerga sakrab tushdi. Qurigan kesakka qoqilib munkib ketdi. Rangi quv o'chib, entikib nafas olayotganini sezdim. U avval menga, keyin oyim bilan bobomga qaradi. Yuziga qon tepib bo'g'riqdi. Ko'ylagining qayrilgan yengini tushirib, indamay ketayotgan edi, oyim ko'zlari olayib yo'lini to'sdi. Qayoqqa? Oyi, kimsan akam najot kutgandek bobomga qaradi. Bormasam bo'lmaydi. Nima? Oyim qop-qora, qalin lablari titrab kimsan akamni quchoqlab oldi. Bormaysan. Tilab-tilab olgan bolamni ajalning og'ziga yubormayman. Keyingi so'zlar uning ko'ksidan nido bo'lib chiqdi. Shundagina ro'y bergan voqeaning dahshatini birdan his etdim-u, etim seskanib ketdi. Yo'q, yo'q. Oyim cho'kkalab qoldi. Kimsan akamning oyog'ini qo'shqo'llab changalladi. Ketmaysan. Dada, kimsan akam oyimning qo'llaridan oyog'ini tortib olishga urinarkan bobomga qaradi. O'chirsang-chi, ahmoq xotin. Bobom olmadek mushtini do'laytirib dashnom berdi. Birov bolangni oborib to'pining og'ziga tiqayaptimi? Oyim baribir kimsan akamni qo'yib yubormadi. Yo'q, dedi yosh to'la ko'zlarida iltijo bilan. Borma, jon bolam. Bir chekkada karaxt bo'lib turardim. Nimadir bu qilimga qattiq botayotganini endi sezdim. Qarasam, yarim savat uzum. Nima keragi bor? Kimsan akam ketsa, uzum yegandan ko'ra zahar yeganimiz yaxshi emasmi? Behush bir alpozda savatni yerga qo'ydim. Zor qaqshab yig'lashidan eridi shekilli, bobom kimsan akamning oyog'idan quchoqlab muk tushib o'tirgan oyimning boshiga egildi. Onasi, dedi sekin. Yurtga kelgan to'y, hamma urushga borsa-yu, kimsan toshbaqadek boshini ichiga tortib o'tirsa yarashadimi? O'z quloqim bilan eshitdim-ku, urush nari borsa 1-2 oyda bitarkan. U yog'ini so'rasang, hech kim o'g'lingni oldiga solib olib ketaman deyotgani yo'q. Kimsan akam oyimning qo'lidan sirg'alib chiqdi-da, eshik tomon g'izilladi. Shu ketganicha ertasiga peshindan keyin qaytdi. Bobom dalada, men supa oldida o'tirib, kir yuvayotgan edim. Ikki ko'zi eshikka termilib o'tirgan oyim chopib borib, kimsan akamni quchoqladi.
Nima bo'ldi?
Dedi chirqillab. Tezroq gapirsang-chi. Kimsan akam negadir ko'zini oyimdan olib qochdi. Kerak bo'lsa o'zimiz chaqiramiz deyishdi.
Voy xudoga shukr.
Oyim palakati arigan odamdek yuzi yorishib ketdi.
Mayli, bolam, shoshma. Aytibdi-ku, kerak bo'lsa o'zlari chaqiradi. Ajabmas, ungacha urush bitib qolsa.
Bir piyola choydan keyin oyim yo'lga otlanib qoldi. Kechagi savatga boshqatdan uzum uzdirdi.
Tog'angdan xabar olay endi,
dedi kuymanib.
Kim bilsin, hali u ham urushga otlanib qoldimikin. Guldek xotinini qon qaqshatib.
Hovlida kimsan akam ikkovimiz qoldik. Nuqul ro'parasida so'ppayib turishdan uyalib, kir yoyish bahonasida supa tomonga ketayotgan edim. Kimsan akam qo'li bilan imo qildi.
O'tir, Robiya. Gap bor.
So'z ohangidanoq hammasini tushundim. Yuragim shu etib ketdi. U mendan oldin ayvon peshiga borib o'tirdi. Ko'zlarida chuqur, o'ychan ma'no bor edi. Oftobda qoraygan yuziga ter tepchib chiqqan, lablari qimtilgan, bir kunda yana ham ulg'ayib qolgandek.
Nima bo'ldi?
Dedim yuragim sirilib. U indamadi. Negadir jilmayib qo'ydi. Oraga yurakni sirqiratuvchi sukunat cho'kdi. Allaqayerda qovog'ari g'ong'illadi. Molxonada galanska sigir xomush pishqirib qo'ydi. Kun bo'yi olamni qizdiraverib, o'zi ham hansirab qolgan quyoshning lohas nurlari etakdagi terak shoxlari uchida lovullab o'shdi. Kimsan akam ilkis bosh ko'tarib, ko'zimga qattiq tikildi.
Kutasan-a?
Shunday dedi-yu, hamisha yuvosh, o'ychan boqadigan ko'zlarida olov yarq etdi.
Sen kutsang, men tezroq kelaman. Jang qilishim oson bo'ladi, Robiya.
Ketadigan bo'ldingizmi? Dedim ovozim titrab.
Yo'q, avval sen ayt. Kutasanmi? Rostingni ayt.
O'krab yig'lab yubordim.
Nega kutmas ekanman? Sizdan boshqa kimim bor?
Dedim kaftim bilan yuzimni to'sib.
Kimsan aka, axir men siz.
O'pkamni bosib ololmas, bir yoqlarga qochib ketgim kelardi. Shu topda kimsan akam meni erkalashini, yuzlarimni silashini xohlardim. Bir mahal u sekin qo'limni siladi. Kaftimni tushirib, yuzimni yuzimga tekkizgudek yaqin keldi. Undan oftob hidi, yer isi, keyin odamning yuragini o'ynatib yuboradigan allaqanday yoqimli bo'y taralar, ko'zlari mayus kulib turardi.
Nima qilay?
Dedim jiqqa yosh to'la ko'zlarimni ko'ziga qadab.
Ont ichaymi? Non ursin. Kutmasam non ko'r qilsin, kimsan aka?
U titrab ketdi. Boshimni ohista siladi.
Nega o'pmaysan, tentak? O'psang-chi? Bag'ringa bossang-chi?
Bilmadim, qo'rqdimi? Uyaldimi? Qadoq bosgan yo'g'on bashmoldog'i bilan yuzimga oqib tushgan yoshni artdi.
ont ichma Robiya, dedi ovozi qaltirab. Bilaman-ku seni. Bir og'iz gaping kifoya.
U yana jimib qoldi. Men bo'lsam kimsan akamning baquvvat qadoq bosgan qaynoq kaftiga yuzimni umrbod bosib o'tirishni, uning to'xtovsiz gapirishini, allaqanday sirli narsalarni aytishini xohlardim. Ko'zimni yumib oldim.
Robiya, dedi u bir mahal. Menga qiyiqcha tikib qo'yasan-a?
Boshimni ko'tarib qarasam, kulib turibdi.
Xo'v, ana bundayga o'xshab, ketiga otimizni yozib qo'yasan-a? Ikkalamizning otimizni.
Yana yig'lab yubordim. Yig'loq, dedi u, yosh bolani ovutgandek. Burnimni beozor chimchilab. Shimining cho'ntagiga qo'l suqib, yarim varaq qog'ozni xontaxtaga, chala yeyilgan uzum g'ujumlari yoniga tashladi.
Bir haftadan keyin jo'naydigan bo'ldim. Voyenkomatdagilar hozircha O'zbekistondan urushga olish boshlangani yo'q deyishdi. Oyimga aytmay qo'ya qol, o'zim tushuntiraman. Kimsan akam ham qiziq. Nimaga shuncha shoshilinch? Kerak paytida o'zlari chaqirishardi-ku. Kimsan akam ko'nglimdan o'tayotganini sezdi.
Robiya, dedi, menga emas. Paxsa devor tagida patirlashib cho'qishayotgan musichalarga qarab.
Shunaqa qilish kerak. Robiya, urush ketyapti.
Oyim qorong'i tushganda keldi. Tog'am ham voyenkomatga yugurmoqchi ekan. Rona yangam qo'ymabdi. Oyim tog'amni uzib-uzib olibdi. Podadan oldin chang ko'tarma. G'unchaday xotiningni tashlab urush qilishni kim qo'yibdi senga, debdi. Mana jiyaning ham hovliqib borib bo'shashib qaytdi. Kerak paytida o'zlari topib olarmish, debdi. Oyim gapiryapti-yu, mening ko'zlarim kimsan akamda. Yig'laganimni sezdirmaslik uchun molxonaga kirib ketdim. Yakshanba kuni hovlimiz odamga to'ldi. Uncha-muncha kolxozchi charlab chaqirsa bormaydigan, do'ppisi yerga tushib ketsa birovga pul berib oldiradigan Umar Zakunchi ham peshonasiga munchoq taqilgan jiyron otini gijinglatib keldi. Bobom qo'y so'ydi. Rashid Abzi odatdagi yumushini qilib samovar qaynatishga tushdi. Mahalla qozonida osh damlandi. Oyim dod solib, olamni buzib yuborsa kerak deb qo'rqgan edim. Qiziq, yig'lamadi ham. Aql hushini yo'qotmadi ham. Ikkalamiz kimsan akamga atab patir yopdik, bo'g'irsoq pishirdik. Boshiga yangi do'ppi, egniga jujun ko'ylak. Shim kiyib olgan kimsan akam ikki yuzi qip-qizarib dambadam yonimizga keladi. Hali ulfatlari bilan uyga kirib bobomdan bekitiqcha Rashid Abzining musallasidan ichayotganini ko'rdim. Nuqul hazil qiladi.
Oyi, to'y yuborayapsizmi? Noningiz buncha ko'p.
Iya, Robiyaning pazanda bo'lib ketganini qarang, oyi. Shundoq qizni qo'ldan chiqarib bo'ladimi?
Oyim uning qochirig'ini tushunmaydi.
Sening singling bo'ladi-yu, pazanda bo'lmaydimi? Deydi kulib.
Ajab. Odam yig'lab yuborishdan qo'rqib kulsa g'alati bo'larkan. Xizmat qilib yuribman-u, nuqul kimsan akamga termilib qarayman. Ana, jo'ralari bilan ayvonda chordona qurib o'tirib osh yeyapti.
Robiya, shundoq yon boshimda do'rillagan ovozdan cho'chib tushdim. Qarasam, har yelkasiga ikkitadan yigit o'tirsa bemalol ko'taradigan, kesilgan jigardek qalin labida mo'ylov o'sgan parchopa devor tagida g'oladek oyoqlarini cho'zib, bir lagan oshni tizzasiga qo'yib urayapti. Robi, bir qoshiq suv bilan yutadigan okaying bor-da, dedi oshni guvaladek dumaloqlab og'ziga tiqarkan. Sovchi qo'ysa tegardim. Voy, ko'nglingga qo'tir jamashov. Kimsan akam, o'zimga ham kerak.